Musika jarri dugu Koldo Almandozi ongitorri egiteko. Koldo, egunon.
Egunon.
Dave Berryren The Crying Game izeneko kantu aukeratu duzu gaurko tarte hasteko. Kantua berez 1964koa da, baina gerora ezagun egin dira beste bertsio batzuk, batez ere 82. Izen bereko filmari esker, ez?
Bai, Neil Jordanen film ederra eta gaurko gaiari edo, sarrera egiteko, aproposa iruditu zait kantua. Bai.
Zein da gaurko gaia?
Bueno, gaia edo aitzakia izan da Bilbon ospatzen ari den zinegoak jaialdia, ez? LGTB...
Arrakasta handia duena, ez? Aurten bi astera luzatu dute, lehen aste betekoa zena.
Bai, eta bueno, pixkat eraldaketa batzuk egon dira, zinemaldi ez ohiko bat izatera edo bideratuak, ez? Nire ustez gainera, modu zuzenean egina. Baina, bueno, askotan horrelakoak... ospatzen direnean eri burura etortzen zait ze punturaino diren beharrezkoak gitxonetako jaialdiak, ez? Hor arrisku bat ere suertatzen da, ez? Askotan kasunetan LGTB jaialdi bat edo emakumei zuzenduriko edo emakumeek eginiko zinema eskaintzen duen zinemaldi bat edo arrazakeriaren ez dakit ze zinemaldi bat.
Hombre, emakumeek eginiko zinemaldiak izango lukeen gainbalio izango litzateke emakumeen lana argiago ikustarazteko modua egin dezakela, ez?
Denek, kasunetan zinegoak ekere badu, LGTB...
Kasunetan tematika da gehiago,
tematika,
ez? Tematika horrek eta... beharote duen bere espazio propioa edo tematika horrek beharko luken zipristindu zine ekoizpen osoa.
Hori da. Kasunetan da, hori, zuk esan dezuna, nire ustez arrazoiak bidira ikusgarritasuna eta aldarrikapena, ez? Eta zentzu horretan baikorrak dira. Daukan arriskua zein dan, pixkat, eta hitza ez da sopolita, baina geto kutsu hori edo pixkat sustatzea, ez? Adibidez aurten, egin diote Jose Pedro Enriquezi, Rodriguezi barkatu, omenaldia,
bai,
hori da, ornitologo filmagatik, pelikula honek Lokarnon irabazi zuen, eta pelikula niri dutze zait, zentzua duela, eta ala izan da, edozein jaialditan, osea, ez LGTB.
Agona iruditzen zitzaizun pelikula.
Pelikulak Lokarnon sari bat irabazi du eta pelikula izugarria da eta san ere eta diez nik aipatzen baitut Spielberg, Murnau, Lana Wachowski, Leni Riefenstahl. Zine zuzendari hauek denak dira sexu ezberdinekoak, genero ezberdinekoak, horietako bateren batek ere sexu aldatu du, baina honek zer ikusi du egin duten lanarekin, ez? Orduan, argi dago mundu ideal batean, halako zinemaldiek ez lukete existitu behar, ez gara mundu ideal batean bizi, orduan, hori ikusgarritasuna eta aldarrikapena sustatze aldera, garrantzitsuak dira jaialdiak, baina nik uste, elitzatek lehen galdu behar ere, hori ez, ikuskuntu hori, getoan erori ez, eta film hoiek edo zintokitan ikus litezkela.
Entzun dezagun gaur proposatzen diguzun filmaren trailerra.
Tu sabes matar cerdos?
Edo zati bat.
Claro que sí, patrón.
Perfecto.
¿Sabes, José? No me acostumbro a eso de que me llames padrón.
Ander, filma da, homozik solitatea baserri giroan erakusten duen filma. Ez, gehien bat euskaraz egindako filma baserrian amarekin eta arrebarekin biziten Anderren eta Jose izeneko gizonezko peruarraren arteko sexu eta maitasun harremana, ez?
Bai, eta aipatutakoaren adibide ederra da, ze pelikulak bide politia egin zuen zinemaldietan, Berlinen egon zen, baina batez ere, hori, aipatutakoa LGTB jaialdietan egin zuen asko, ez? Eta nik uste badela pelikula bat, ez dakit, ikuspuntu eta ikuslego orokor bati ere, batentzat ere oso entretenigarria eta ederra dena, ez? Orduan, euskerak soilik sorkuntza lan bat honek egiten ez duen moduan, generoak edo horrelako kontuek ere, ez, sexu aukerak ez lukete egin behar. Eta
zuketzen duke lan nahi alegia zure narciso.
Nire narciso zinegoaken dago. Adibidez. Baina hori esan edo, ni ez dut esaten guzti hau kontra nagoelako, baizik eta...
Aber, kendu egingo dizuten, orain eskaintzatik.
Ez, ni, alako jaialdien aldekoa naiz, baina beti ere hori konturatu bargera, edo igual... aurrelako zinemaldi batetara hurbilduko ez litzateken jendeak ere galtzen dituela pelikula batzuk baientzat ere badirenak, ez dira emakumeek eginiko filmak ez dira emakumeentzat soilik. Eta Anderrek hori oso ondo erakusten du, ze pelikula oso originala da ikuspuntu aldetik, planteamendua ere berritzailea izan zen Euskal Herrian 2009. Urtean egin zen, badira urte batzuk egin zela. Eta ondo erakusten du hori, ez? Ba, bere sex, ba,
no lo pasatzen diren urteak, eh?
Bai.
2009an.
Beti lagabiltza ez azken aldian, pelikula bat ekartzen duan bakuitzean.
Ba, ez, orain txe, esan nahi dut ez zeidala egiten ere memorian hain aspaldikoa, hain, hain beste urte zituenik filma honek.
Bai, bai, bai. Eta, eta bueno, zuk aipatutako ideiari jarraiki, ba, bueno, ba, bere sexualitatea edo deskubritzen duen baserritar honek, ba, bueno, bere, bere barruan sentitzen duen borroka oso ondo adierazten duen filmea da, eta bestetik ere inguru horrekin, ez, edo bere, bueno, ba, bere inguru giroarekin ere, ba, bueno, duen harremana, ba, pixkat birplanteatzen hasiko da, ez. Eta, bueno, zentzurretan hori, bada, adibidez, ETV-ek, ba, nahiko tamotatzen duen pelikula, eta bada pelikula bat, ba, Frantzian, adibidez, estreniatu izan zena, eta ikusgarritasuna handia izan zuena.
Eta, ez dugu aipatu zuzendaria,
Roberto Caston, bai, zinegoakeko lehendabiziko zuzendari izan zen, hain zuzen ere, dena ikusi duzu lotuta ekarri duela, gaur mintzat.
Gaur borobil borobila ekarri duzu, hau da, Koldo Almandozek gaurko egiten digun proposamena, zinegoak eta eranetako jaialdiek izan behar oteluketen edo bestera batera planteatu beharko litezkeen eztabaida horri lotuta.
Bai, eta ikusleek ere halako jaialdiek pentsa dezatela haientzat ere badirela jaialdiak, naiz eta emakumez izan edo LGTB mugimenduan ez egon.
Eskerrik asko Koldo, eskerrik asko entzule guztiei bihar arte ondo izan.